Մի ամբողջ շքախմբի ուղեկցությամբ մենք մոտեցանք Կադիլյակին։ Ինչ անենք, գլուխը քորելով հարցրեց Լենցը։ Ամենից լավ կլինի սալյակը կապենք ետևից ու բուքսիր վերցնենք։ Իհարկե, ասացի ես, միայն թե այն դեպքում դու պետք է նստես սրա մեջ ու վարես այն, թե չէ մեկ էլ տեսար շուր եկավ։ Պատրիցիա Խոլմանը բողոքեց։ Նա վախեցավ մտածելով, որ Լենցը կարող է իսկապես նստել սալյակի մեջ։ Լավ, ասաց Լենցը, այդ դեպքում եկեք իրերը տեսակավորենք։ Այս երկու արջուկներն էլ անպայման դուք պետք է վերցնեք, պատեֆոնի պլաստինկաները նույնպես, իսկ թավան… Աղջիկը գլուխը տարուբերեց։ Այդ դեպքում այն անցնում է արհեստանոցի տիրապետության տակ, ասաց Գոթֆրիդը։ Վերցրու այն, Ռոբի, չէ՞ որ դու ձվածեղի հին մասնագետ ես, իսկ սուրճի սերվիսը… Աղջիկը գլխի շարժումով ցույց տվեց Լինայի կողմը, խոհարարուհին կարմրեց։ Գոթֆրիդը սերվիսը մաս-մաս հանձնեց նրան, ասես պարգևատրելով ինչ-որ մրցանակով։ Հետո նա սայլակի միջից հանեց լվացվելու թասը։ Կերամիկա է, նվիրենք այս պարոն դարբնին, այնպես չէ, ինչպես նաև արտնացուցիչը, դարբինները խորն են քնում։ Ես Գոթֆրիդին տվեցի ծաղկամանը, նա այն հանձնեց Լինային։ Հուզմունքից կակազելով Լինան փորձեց հրաժարվել։ Նա հայացքը չէր պոկում զղջացող Մագդաղինայից։ Նա վախենում էր, որ եթե ծաղկամանը վերցնի, ապա նկարը կստանա դարբինը։
«Ախր ես շատ եմ պաշտում արվեստը»,
թոթովեց նա։ Իր ագահության մեջ հուզիչ, նա կանգնած էր մեր առջև և կծոտում էր կարմիր մատները։
«Հարգելի Ֆրոլյայն, ինչ կասեք դուք այդ կապակցությամբ»։ Վեհապանծորեն շրջվելով դեպի Պատրիցիա Խոլմանը, հարցրեց Լենցը։ Պատրիցիան նկարը վերցրեց և հանձնեց Լինային։
«Սա շատ գեղեցիկ նկար է», ասաց նա։
«Կախիր մահճակալիտ վրա ու ներշնչվիր», ավելացրեց Լենցը։
Խոհարարուհին հափշտակեց նկարը։ Նրա աչքերը խոնավացան։ Շնորհակալության զգացմունքների առատությունից նա սկսեց զկրտալ։
«Իսկ այժմ քո հերթն է»,
մտախոհ պատասխանեց Լենցը, դառնալով դեպի մանկական սայլակը։ Լինայի աչքերը վերստին վառվեցին ագահությունից։ Դարբինը նկատեց, որ իբր թե մարդս երբեք չի իմանում, թե ինչ կարող է տնտեսության մեջ պետք գալ իրեն։ Այդ ասելիս նա այնպես հրհրաց, որ գետնին գցեց մի շիշ գինի, բայց Լենցը վճռեց, որ նրան արդեն հերիք է։
«Սպասեցեք, ես այստեղ ինչ-որ մի բան եմ նկատել»,
ասաց նա և անհայտացավ։ Մի քանի րոպեից եկավ ու քշեց տարավ սայլակը։
«Ամեն ինչ կարգին է»,
ասաց նա, վերադառնալով առանց սայլակի։ Մենք նստեցինք Կադիլյակը։
«Ընծաներով ողողեցին, կարծես ծննդյան տոն լիներ»,
ասաց Լինան, հրաժեշտի համար մեզ մեկնելով իր կարմիր թաթը։ Նա կանգնել էր իր ունեցվածքի մեջ ու շողշողում էր երջանկությունից։ Դարբինը մեզ մի կողմ կանչեց։
«Լսեցեք», ասաց նա, «եթե ձեզ հարկավոր կլինի մեկնումեկին քոթակել, իմ հասցեն իմացեք. Լեյբնից շտրասը 16, Ետնաբակը, երկրորդ հարկ, ձախ դուռը. Եթե ձեր դեմ մի քանի մարդ լինի, ես հետս կվերցնեմ մեր տղաներին»։
«Պայմանավորվեցինք», պատասխանեցինք մենք ու մեկնեցինք։ Անցնելով լունապարկը և թեքվելով անկյունը, մենք տեսանք մեր սայլակը և նրա մեջ մի իսկական մանկիկի։ Մոտը կանգնած էր գունատ, շփոթմունքից դեռևս գլուխը կորցրած մի կին։
«Լավ է, չէ՞», ասաց Գոթֆրիդը։
«Արջուկներն էլ տարեք նրան», բացականչեց Պատրիցիան։ «Այնտեղ է նրանց իսկական տեղը»։
«Գուցե մեկը», ասաց Լենցը։
«Մյուսը պետք է մնա ձեզ»։
«Ոչ, երկուսն էլ տարեք»։
«Լավ»։
Լենցը դուրս թռավ մեքենայից։ Կնոջ ձեռքը խցկեց թավշյա գազանիկները և ուշքի գալու հնարավորություն չտալով նրան, այնպես ետ սլացավ, կարծես թե հետապնդում էին։
«Ահա»,
ասաց նա շունչը տեղը բերելով։
«Իսկ հիմա ես վատ եմ զգում հենց իմ ազնվությունից. Իջեցրեք ինձ Ինտերնացիոնալում, ես անպայման պետք է կոնյակ խմեմ»։
Ես Լենցին իջեցրի, ապա Պատրիցիային տուն տարա։ Ամեն ինչ բոլորովին այլ էր, քան անցյալ անգամ։ Նա կանգնած էր դրան մեջ և դեմքի վրա խաղում էր լապտերի թրթռուն լույսը։ Հոյակապ էր։ Շատ էի ուզում նրա հետ մնալ։
«Բարի գիշեր», ասացի ես, «հանգիստ քունձ ես»։
«Բարի գիշեր»։
Ես նայում էի նրա հետևից, մինչև որ աստիճանների վրա լույսը մարեց։ Հետո նստեցի Կադիլյակն ու գնացի։ Մի տարօրինակ զգացմունք էր իշխում վրաս։
Այդ ամենն այնքան նման չէր այլ երեկոներին, երբ մեկ էլ հանկարծ խելքը թռցնում ես որևէ աղջկա համար. Ավելի շատ քնքշանք կար իմ հոգում, ցանկանում էի բոլորովին ազատ զգալ ինձ. Ինչ որ քշվել գնալ, միևնույն է թե ուր. Ես մեկնեցի Լենցի մոտ Ինտերնացիոնալ, այնտեղ համարյա թե դատարկ էր. Մի անկյունում նստել էր Ֆրիցին իր մտերիմի, մատուցող Ալոիսի հետ. Նրանք վիճում էին ինչ-որ բանի շուրջը։ Գոթֆրիդը նստել էր Միմիի ու Վալիի հետ, բազմոցին, վաճառասեղանի մոտ։ Նա շատ նրբակիրթ էր պահում ինքն իրեն միջև իսկ խեղճ ու պարավ Միմիի հետ։ Շուտով աղջիկները գնացին, նրանք պետք է աշխատեին, իսկական աշխատանքի ժամանակը վրա էր հասել։ Միմին տնկտնքում ու հոգոց էր հանում, գանգատվելով իր սկլերոզից։ Ես նստեցի Գոթֆրիդի կողքին։ «Միանգամից սկսիր խոսել», ասացի ես։ «Ինչ ասեմ, մանկիկս, դու ամեն ինչ միանգամայն ճիշտ ես անում», պատասխանեց նա, զարմացնելով ինձ։ Ես ավելի թեթև զգացի այն բանի համար, որ նա այդպես պարզ է մտածում։ «Կարող էիր ավելի շուտ թեկուզ մի բառ արտասանել», ասացի ես։ Նա ձեռքը թափահարեց։ «Դատարկ բան է»։ Ես ռոմ պատվիրեցի, հետո նրան ասացի. «Գիտես, ախր ես ոչ մի պատկերացում չունեմ, թե ով է նա և ընդհանրապես, չգիտեմ, թե ինչ կապ ունի նա բինդինգի հետ. Իդեպ այն ժամանակ նա քեզ որևէ բան ասաց»։ Նա նայեց ինձ. «Այդ քեզ անհանգստացնում էր»։ «Ոչ, ես այդպես էլ մտածում էի. Իմիջի այլոց վերարկուն շատ ես ասում քեզ»։ Ես կարմրեցի։ «Կարմրելու բան չկա, դու բացարձակապես ճիշտ ես. Շատ կուզենայի ինքս էլ կարողանալ այդպես»։ Ես մի փոքր լռեցի։ «Գոթֆրիդ, բայց ինչու»՝ հարցրեցի ես վերջապես։ Նա նայեց ինձ. «Որովհետև մնացած ամեն ինչ աղտեղություն է, Ռոբի. Որովհետև մեր ժամանակներում մի բան արժեցող ոչինչ չկա. Հիշիր, թե երեկ ինչ ասաց քեզ Ֆերդինանդը. հանգուցյալների համար աղոթող այդ ծերունի հաստլիկն այնքան էլ սխալ չէ. Ահա, իսկ հիմա նստիր այս արկղիկի մոտ ու մի քանի զինվորական հին երգ նվագիր»։ Ես նվագեցի երեք շուշանները և Արագոնյան անտառը։ Ես հիշում էի, թե որտեղ ենք երգել մենք այդ երգերը, և ինձ թվում էր, թե այստեղ, այս դատարկ սրճարանում նրանք հնչում են մի տեսակ անկշիռ։
Գլուխ 7-րդ։ Երկու օր անց կեստերը շնչակտուր դուրս թռավ արհեստանոցից։ «Ռոբի, քո Բլումենտալը զանգահարեց. 11-ին դու պետք է Կադիլյակով գնաս նրա մոտ. Նա ցանկանում է փորձնական զբոսանք կատարել. Ախ, եթե միայն այդ գործը եփվեր»։ «Իսկ ինչ ասացի ես ձեզ»,  լսվեց Լենցի ձայնը զննափոսից, որի վրա կանգնած էր Ֆորդը։ «Ես ասում էի, որ նա կհայտնվի. Միշտ լսեցեք Գոթֆրիդին»։ «Ձայնդ կտրի, իրադրությունը լուրջ է»,  բղավեցի նրա վրա։ «Օտո, որքան կարող եմ զիջել նրան»։ «Ամենաշատը 2000, ամենածայրահեղը 2200. Եթե ուրիշ ոչ մի կերպ հնարավոր չլինի, 2500. Եթե տեսնես, որ քո առաջ խելագարը կանգնած, 2600. Բայց այդ դեպքում նրան ասա, որ մենք կանից ենք իրեն հուր հավիտյան»։ «Լավ»։ Մենք փայլեցրինք մեքենան աներևակայության աստիճան։ Ես նստեցի ղեկի առաջ, Կեստերը ձեռքը դրեց ուսիս։ «Ռոբի, հիշիր, որ զինվոր ես եղել և քիչ փորձանք չես տեսել, մինչև այրանդ վերջին կաթիլը պաշտպանիր մեր արհեստանոցի պատիվը. Մեռիր, բայց ձեռքդ մի հանիր Բլումենտալի դրամապանակից»։ «Ամեն ինչ կարվի»,  ժպտացի ես։ Լենցն ինչ-որ մի մեդալ հանեց իր գրպանից։ «Ձեռք տուր իմ թալիսմանին, Ռոբի»։ «Խնդրեմ»։ Ես ձեռք տվեցի մեդալին։ Գոթֆրիդը կախարդանքի խոսքեր ասաց. «Աբրակադաբրա, ով մեծ Շիվա, օրհնիր այս վախկոտին, տուր նրան ուժուքաջություն, կամ ավելի լավ կլինի, գիտես ինչ, թալիսմանը վերցրու հետդ. Իսկ այժմ 3 անգամ թքիր»։ «Ամեն ինչ կարքին է»,  ասացի ես, թքեցի նրա ոտքի տակ ու մեկնեցի։ Յուպը հուզված ողջույն տվեց ինձ բենզինի ռետինե խողովակով։ Ճանապարհին ես գնացի մի քանի փունջ մեխակ և, ինչպես ինձ թվաց, վարպետորեն տեղավորեցի թափքի պատերին ամրացրած բյուրեղապակե վազերի մեջ, Դա նախապատրաստված էր Ֆրաու Բլումենտալի համար։ Ցավոք, Բլումենտալն ինձ ընդունեց ոչ թե բնակարանում, այլ գրասենյակում։ Ես ստիպված եղա 1/4 ժամ սպասել։ «Գիտեմ այդ կատակները թանկագինս», մտածեցի ես, «դրանով դու ինձ չես կակղեցնի»։ Ընդունարանում ես խոսքի բռնվեցի լավի կսղագրուհու հետ և նրան կաշառելով մերակիցս հանած մեխակով սկսեցի մանրամասնություններ դուրս գործել նրա տիրոջ ու ֆիրմայի մասին։ Տրիկոտաժեղենի արտադրություն, վաճառքը լավ է, գրասենյակում 9 մարդ կա, ուժեղագույն մրցակցություն Մեյեր և Որթի ֆիրմայի կողմից։ Մեյերի որդին զբոսնում է երկտեղանի կարմիր էսեքսով։ Ահա թե ինչ հասցրեցի իմանալ, մինչև Բլումենտալը կկարգադրեր կանչել ինձ։ Նա հենց սկզբից փորձեց ինձ դակի քաշել։
«Երիտասարդ», ասաց նա, «ես ժամանակ քիչ ունեմ. այն գինը, որ ասել եք ինձ, ձեր անիրականանալի երազանքն է. ուրեմն, ձեռքերը ձեր խղճին դրեցեք. ինչ արժե մեքենան»։
7000, պատասխանեցի ես։ Նա կտրուկ շրջվեց։
«Այդ դեպքում ոչինչ դուրս չի գա»։
«Պարոն Բլումենտալ», ասացի ես, «մեկ անգամ էլ նայեցեք մեքենան»։
«Կարիք չկա», կտրեց նա ինձ։ «Չէ որ ես վաղուց չէ, ինչ մանրամասնորեն նայեցի»։
«Նայել էլ կա նայել էլ», նկատեցի ես։ «Ձեզ հարկավոր է դետալները նայել»։ «Լակապատված է առաջնակարգ կերպով, Ֆոլ և Ռուբեկ ֆիրմայի կողմից, ինքնարժեքը 250 մարկ է, ռետինե նոր կոմպլեքս, գինը ըստ գնացուցակի 600 մարկ»։ «Ահա ձեզ արդեն 850 մարկ, նստատեղերի երեսքաշը ամենանուրբ կորդը»։ Նա բացասական շարժում արեց ձեռքով։ Ես նորից սկսեցի։ Առաջարկեցի նրան նայել գործիքների հիանալի հավաքածուն, կաշվե հոյակապ վերնամասը, քրոմած ռադիատորը, ուլտրաժամանակակից բամպերները, որոնց զույգն արժե 60 մարկ։ Կադիլյակը քաշում էր ինձ, ինչպես մայրը երեխային, և ես փորձում է Բլումենտալին համոզել ինձ հետ միասին գնալ մեքենայի մոտ։ Ես գիտեի, որ Անթեի նման գետնին կանգնելով ուժերի նոր լից կստանամ։ Երբ ցույց ես տալիս ապրանքի լավագույն կողմերը, ապա գնի հանդեպ վերացական սարսափը նկատելիորեն պակասում է։ Բայց Բլումենտալն իր ուժը լավ էր զգում գրասեղանի մոտ։ Նա ակնոցը հանեց և միայն այդ ժամանակ պետք եղած ինպես իր ձեռքն առավ ինձ։ Մենք մարտնչում էինք, ինչպես վագրը վիշապոցի հետ։ Վիշապոցը Բլումենտալն էր։ Ես չհասցրեցի նույնիսկ աչքս ճպել, երբ նա արդեն 500 մարկ սակարկել էր իր օգտին։ Իմ ոտքերը դողացին։ Ես ձեռքս գրպանս տարա և ամուր սեղմեցի Գոթֆրիդի թալիսմանը։ «Պարոն Բլումենտալ», ասացի ես նկատելիորեն շնչակտուր լինելով, «արդեն ժամը 1-ն է, ինչ խոսք, ձեր ճաշելու ժամանակն է»։ Ամեն գնով ես ձգտում էի դուրս գալ այս սենյակից, ուր գները հալչում էին ձյունի նման։
«Ես ճաշում եմ միայն ժամը 2-ին», սառը պատասխանեց նա։ «Բայց գիտեք ինչ, մենք այժմ կարող ենք փորձնական զբոսանք կատարել»։
Ես թեթևացած շունչ քաշեցի։
«Հետո կշարունակենք մեր զրույցը», ավելացրեց նա։
Նորից իմ շունչը կտրվեց։ Մենք մեկնեցինք դեպի նրա տունը։ Իզարմանս իմ, հայտնվելով մեքենայում, նա հանկարծ մի անգամային կերպարանափոխվեց ու պատմեց ինձ մի հնագույն անեկդոտ Ֆրանց Յոսիֆ կայսր մասին։ Ես դրան պատասխանեցի տրավմայի ուղեկցորդի մասին մի անեկդոտով։ Այն ժամանակ նա ինձ պատմեց մոլորված սաքսոնացու, իսկ ես շոտլանդացի սիրահարված զույգի մասին։ Միայն նրա տան շքամուտքի մոտ մենք նորից լրջացանք։ Նա ինձ խնդրեց սպասել, իսկ ինքը գնաց կնոջ ետևից։ «Իմ թանկագին հաստլիկ կադիլյակ», ասացի ու թփթփացրի ռադիատորը։ Այդ բոլոր անեկդոտների տակ անկասկած թաքնված է մի ինչ-որ նոր սատանական նպատակ։ «Բայց դու մի հուզվիր, մենք քեզ կտեղավորենք նրա գարաժում, նա քեզ կգնի. եթե հրյան ետ է վերադառնում, ուրեմն կգնի. երբ քրիստոնյան է վերադառնում, նշանակում է դեռ երկար ժամանակ չի գնի»։ Նա պահանջում է մի կես դյուժին փորձնական զբոսանք, որպեսի տաքսու փողեր տնտեսի, և այդ բոլորից հետո հանկարծ հիշում է, որ մեքենայի փոխարեն իրեն հարկավոր է ձեռք բերել խոհանոցի կահույք։ «Ոչ, ոչ, հրյաները լավն են, նրանք գիտեն, թե ինչ են ուզում»։
բայց երթվում եմ իմ թանկագին հաստլիկ, եթե ես այդ խև անհնազանդ Հուդա Մակավեի սերունդին թեկուզ 100 մարկ զիջեմ, ապա կյանքումս երբեք այլևս ձեռք չեմ տա օղուն։ Հայտնվեց Ֆրաու Բլումենտալը։ Ես հիշեցի Լենցի բոլոր դասերը և ակնթարթաբար մարտիկից վերածվեցի կավալերի։ Այդ նկատելով Բլումենտալը նենգորեն քմծի ձախ տվեց։ Դա մի երկաթե մարդ էր, նա պետք է ոչ թե տրիկոտաժեղեն, այլ երկաթեղեն վաճառեր։ Ես հոգացի, որ նրա կինը նստի իմ կողքին, իսկ ինքը ետևի նստատեղի վրա։ «Դեպի ուր թույլ կտաք քշել, տիկին»՝ հարցրեցի ես ամենակախծր ձայնով։
«Ուր որ կամենաք»՝
պատասխանեց նա մայրական ժպիտով։ Ես սկսեցի շատախոսել։ «Ինչպիսի երանություն է զրուցել այդպիսի պարզահոգի մարդու հետ»։ Ես խոսում էի կամած։ Բլումենտալը կարող էր լսել միայն նախադասությունների առանձին պատառիկները։ Այդպես ես ինձ ավելի ազատ էի զգում, բայց եւ այնպես նա նստած էր իմ թիկունքում եւ այդ ինքնստինքյան բավական անախորժ էր։ Մենք կանգ առանք։ Ես դուրս եկա մեքենայից եւ նայեցի իմ հակառակորդի աչքերին։ «Պարոն Բլումենտալ, դուք պետք է համաձայնեք, որ մեքենան գործում է իդեալական»։
«Թեկուզ իդեալական, բայց թե դրանից ինչ օգուտ, երիտասարդ»՝
առարկեց նա ինձ անհասկանալի մի սիրալիրությամբ։
«Ախր հարկերը խժռում են ամեն ինչ. այս մեքենայի հարկը չափից դուրս շատ է»։ «Ես այդ եմ ասում ձեզ»։
«Պարոն Բլումենտալ», ասացի ես աշխատելով տոնս չփոխել։ «Դուք գործնական մարդ եք, ձեզ հետ ես կարող եմ խոսել անկեղծորեն»։ «Այդ ոչ թե հարկ է, այլ պահումներ»։ «Ասացեք ինքներդ, ինչ է հարկավոր այսօր գործերը վարելու համար»։ «Դուք այդ գիտեք»։ «Ոչ թե կապիտալ, ինչպես առաջներում, այլ վարկ»։ «Այդ է ինչ է հարկավոր»։ «Հարկավոր է իմանալ իրեն դրսևորել»։ «Կադիլյակը վայելուչ և արագընթաց մեքենա է, հարմարավետ, բայց ոչ հնամոդայիկ»։ «Բուրժուական ողջամիտ կյանքի սկզբնավորման արտահայտություն»։ «Ձեր ֆիրմայի համար կենթանի ռեկլամ»։ Զվարթանալով, Բլումենտալը դարձավ կնոջը։
«Նա հրեայի գլուխ ունի, հը՞, երիտասարդ»՝
ասաց նա հետո։
«Մեր օրերում վայելչության լավագույն նշաններն են պատառոտված կոստյումն ավտոբուսով երթևեկելը»։ «Այդ ռեկլամ է»։ «Եթե մենք միասին ունենայինք այնքան փող, որքան հարկավոր է վճարել մեր մոտով սլացող այս բոլոր էլեգանտ տեսքով մեքենաները ձեռք բերելու համար, ապա կկարողանայինք թեթև սրտով գնալ հանգստի»։ «Այդ ես եմ ձեզ ասում, մտերմաբար»։
Ես անվստահորեն նայեցի նրան։ «Ինչու՞ն է այդպես հանկարծ դարձավ սիրալիր»։ «Գուցե կնոջ ներկայությունը չափավորում է նրա մարտական ավյունը»։ Ես որոշեցի բաց թողնել իմ գլխավոր լիցքը։ «Ախր այդպիսի կադիլյակը մի որևէ սեքսի թայը չի»։ «Այնպես չէ, տիկին»։ «Մեր և որդի ֆիրմայի կրտսեր տերը օրինակ է սեքսով է շրջում, իսկ ես ձրի էլ չեմ վերցնի աչք ծակող այդ վառ կարմիր դրանդուլետը»։ Բլումենտալը փնչացրեց և ես արագ ավելացրի։ «Իմիջայլոց, տիկին, պաստարի գույնը շատ ես ազում ձեր դեմքին, մեղմ, կապույտ, կոբալտը, շիկահերի համար»։ Հանկարծ Բլումենտալի դեմքը հալվեց մի լայն ժպիտի մեջ։ Կարծես մի ամբողջ անտառ լիքը կապիկներ քրքջացին։
«Մեր և որդի, լավ է, այդա լավ է»՝ տնքում էր նա։ «Եվ դեռ վրան էլ ավելացրած դատարկաբանությունը կոբալտի ու շեկ դեմքի մասին»։
Ես աչքերիս չհավատալով նայեցի նրան։ Նա ծիծաղում էր ամբողջ հոգով։ Ոչ մի վարկյան չկործնելով, ես խփեցի հենց լարին։ «Պարոն Բլումենտալ, թույլ տվեք ինձ որոշ բաներ ճշտել»։ «Կնոջ համար այդ դատարկ բան չէ, դրանք կոմպլիմենտներ են, որոնք ցավոք մեր խղճուկ օրերում լսվում են ավելի ու ավելի հազվադեպ»։ «Կինը ձեզ համար մետաղյա կահույք չէ, նա ծաղիկ է»։ «Նա չի ուզում գործարարություն, նրան հարկավոր են լուսավոր, սիրալի խոսքեր»։ «Ավելի լավ է ամեն օր նրան ասել որևէ հաճելի բան, քան ողջ կյանքում մռայլորեն արյուն քրտինք մտած աշխատել նրա համար»։ «Այդ ես եմ ձեզ ասում»։ «Նույնպես, մտերմաբար»։ «Իդեպ ես ոչ մի կոմպլիմենտ չեմ արել, այլ հիշեցրել եմ ֆիզիկայի տարական օրենքներից մեկը»։ «Կապույտ գույնը սազում է շեկավունի հետ»։
«Լավ ես մռնչում, դու արյուց»՝ ասաց Բլումենտալը։ «Լսեցեք, պարոն Լոկամբ, գիտեմ, որ կարող եմ հեշտությամբ մի 1000 մարկի չափել նվազեցնել գինը»։
Ես մի քայլ արեցի դեպի հետ։ Նենք սատանա, մտածեցի, ահա հարվածը, որին սպասում էի։ Ես արդեն պատկերացրի, որ պետք է շարունակեմ ապրել ժուշկ գալ, և բզկտվող գարան աչքերով նայեցի Բլումենտալին։ Բայց հայրիկ, ասաց նրան կինը,
թող մամա, պատասխանեց նա, և այդպես ես կարող էի, բայց ես այդ չեմ անի։ Ինձ, որպես գործի մարդու, զվարճալի էր նայել, թե ինչպես եք դուք աշխատում։ Ասենք, թերևս մի փոքր ավելի է ֆանտազիան, բայց և այնպես։ Մեր և որդի ֆիրմայի մասին վատ չստացվեց։ Ձեր մայրը հրեուհի է։
Ոչ։
Դուք աշխատել եք պատրաստի հագուստեղենի խանութում։
Այո։
Ահա, տեսնում եք, որտեղից է ոճը։ Որ բնակավարում։
Հոգեկան, ասացի ես։ Ես պետք է դառնայի դպրոցական ուսուցիչ։
Պարոն Լոկամփ, ասաց Բլումենտալը, պատիվ և հարգանք ձեզ, եթե անգործ մնաք, զանգահարեք ինձ։
Նա չեկը գրեց և տվեց ինձ։ Ես աչքերիս չէի հավատում, կանխ ավճար, հրաշք։ Պարոն Բլումենտալ, ասացի ես ընկճված, թույլ տվեք ինձ անվճար կերպով մեքենային ավելացնել 2 հատ բյուրեղապակե մոխրաման և մի առաջնակարգ ռետինե գորգ։
Լավ, համաձայնեց նա, ահա և ծերուկ Բլումենտալին էլ նվեր հասավ։
Հետո նա ինձ հրավիրեց հաջորդ օրը ընթրիքի։ Ֆրաու Բլումենտալը մայրաբար ժպտում էր ինձ։ Լցոնած ձուկ է լինելու,
ասաց նա։
Դա ներփահան բան է, հայտարարեցի ես։ Այն դեպքում ես վաղը մեքենան կբերեմ։ Վաղ առավոտ մենք այն կգրանցենք։